cilësh të fundit e edhe për këtë sezon. Ekspozia do të kthehet sërish nga 20 janari dhe unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besimin. Para në fund ju lë në shoqërinë një materiali shpjegues për procedurat e mëtejshme që e presin Kosovën në rrugën drejt BE-s. Nga Praga ju uroj festat e fundvitit dhe mirëmbëçje. Antarësimi në Bashkimin Evropian nuk ndodh brenda NATO-s. Është një proces kompleks që zgjat me vite. Të drejt për aplikim ka secili vend evropian që ka demokraci të qëndrueshme dhe ekonomi funksionale të tregut, por nuk ka asnjë garanci se ai do ta fitojë ulësën në BE. Pas aplikimit për antarësim janë tre hapa kryesor: statusi i kandidatit, negociatat e antarësimit dhe ratifikimi i traktatit. Statusi i kandidatit nënkupton pranimin formal të aplikimit të një vendi. Ky status jepet me vendim unanim të Këshillit Evropian. Nga koha e aplikimit deri te statusi i vendit kandidat mund të kalojnë disa vite kohë. Në rastin e Shqipërisë kanë kaluar 5 vjet. Negociatat e antarësimit janë hapi i dytë. Ato nisin vetëm pasi vendi kandidat t'i përmbush mjaftueshëm kriteret politike dhe kjo mund të marrë disa vite kohë. Negociatat e antarësimit fokusohen në përshtatjen e ligjeve të vendit kandidat me ligjet e BE-s. Ato përfshin 35 kapituj dhe janë faza më e gjatë në procesin antarësimit në BE. Malizi, për shembull, ka 10 vjet që ka nisur negociatat. Pasi të 35 kapituj të mbyllen unanimisht, BE-a dhe vendi kandidat nënshkruajnë traktatin e pranimit. Ai më pas duhet të ratifikohet nga vendi kandidat dhe secili vend i BE-s. Dhe në fund caktohet data zyrtare e antarësimit, kur vendi bëhet antar me të drejtat të barabarta i BE-s. Kroacia është e fundit që i është bashkuar BE-s në vitin 2013, 10 vjet pas aplikimit. Sot janë 8 vende kandidate për antarësim në BE: Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnia-Hercegovina, Turqia, Ukraina dhe Moldavia. Kosova është në një pozitë unike, pasi 5 nga 27 shtetet antarë të BE-s nuk e njohin pavarësinë e saj. Marë parasysh se shumë vendime kërkojnë mbështetje unanime në BE, gjasat janë që Kosova të mbetet në vend numrim derisa shtetet mosnjohëse nuk ndryshojnë qëndrim.
Dëgjuat emisionin Ekspoze e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Ulja e temperaturave ka mbushur ordinancat e mjekëve amnë me pacient të sëmurë nga ftohje dhe gripi sezonal, ndërkohë që në farmacitë e Maqedonisë së Veriut thonë se është rritur numri i konsumimit të antibiotikëve nga ana e qytetarëve. Mjekët theksojnë se përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve ul efikasitetin e tyre ndaj infeksioneve bakteriale. Mjekët thonë se personat e sëmurë duhet ta kuptojnë se çdo infeksion nuk ka nevojë për përdorim të antibiotikëve. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Ulja e temperaturave ka mbushur ordinancat e mjekëve me pacientë sëmurë nga ftohja dhe gripi sezonal. Instituti i Shëndetit Publik ka bërë të ditur se për 3 herë është rritur numri të sëmurëve me grip nga data 28 nëntor deri më 4 dhjetor, me çrast janë regjistruar 58 raste të raportimeve në grup me grip dhe sëmundje të ngjashme me gripin. Përderisa rritet numri infeksioneve respirator, mjekët thonë se këto janë sëmundjet më të zakonshme tek njerëzit, megjithëse shtojnë se 90% të këtyre rasteve shkaktohen nga viruse që nuk preken nga antibiotikat, por pacientët e kanë shumë të vështirë ta kuptojnë këtë si rjedhoi shprehive të këqija për të trajtuar çdo sëmundje me barna, pa i dhënë shans organizmit që vetë të luftojë me virozat. Liridon Disha, mjek familjar në Tetov për Radio Evropa e Lirë, thotë se nevojiten më shumë fushata ku do të jenë të kyçur mjekët, sektori civil dhe mediat për të sqaruar qytetarëve se përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve shkakton vrasjen e bakterieve të dobishme në trupin e njeriut, dhe me këtë humbet dhe mbështetja që merr njeriu nga këto bakterie të dobishme.
Si që dim, si çdo efekt pozitiv që përmban një ilaç ose bar, ka edhe efektet negative, e kjo nënkupton se antibiotikët përveç se i mbysin bakteriet, ato mund të shkaktojnë edhe rezistencë të lartë te lloje të ndryshme të bakterieve. Bakteret, në prezencë të antibiotikut, din të modifikohen e të evoluojnë dhe të krijojnë një lloj bariere, qoftë duke u forcuar murin bakteror, qoftë duke krijuar mekanizma të tjerë për të rezistuar ndikimit të antibiotikëve. Kjo edhe është arsyeja pse ne nuk duhet të përshkruajmë antibiotik pa nevojë. Kemi raste më shumë antibiotike që janë përshkruar pa kontroll në të kaluarën dhe sot ato nuk kanë efekt as pak në lloje të ndryshme të baktereve.
Edhe pse antibiotikat në maqërinë e verut nuk mund të merren në banatore pa recetë nga mjekët tam, më shumë qytetar kokë më vete kërkojnë antibiotik në banatore për të kuruar veten nga ftohja, përkasish nga infeksioni. Pacientët kërkojnë që privatisht të blejnë antibiotik, por ne i kthejm tek mjeku am nëse me vete nuk kanë recetë nga mjeku, pasi mjeku e din se kush vërtet ka nevojë për të marrë antibiotik. Thot për Radio Evropa e Lirë Vesna Mitevska, e cila punon në një farmaci në Shkup. Ndërkohë Romer Vellef nga Federata e Farmakologjisë dhe Toksikologjisë në Fakultetin e Veterinarisë në Universitetin Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thot se përdorimi i tepruar i antibiotikëve është i dëmshëm si për njerëzit ashtu dhe për kafshët, pasi bëhen rezistente ndaj antibiotikëve. Vellef më pas tekson se Maqedonia e Veriut nuk ka të dhënat e sakta rreth rasteve të përdorimit të tepruar të antibiotikëve, por shton se për seriozitetin e kësaj çështje flet fakti i rritjes së numrit të rasteve me vdekje për shkak të rezistencës ndaj antibiotikëve. Duhet të ngrihet vetëdija e qytetarëve por dhe mjekëve për sa i përket rrezikut nga përdorimi i tepruar, ashtu siç dhe bëjnë vendet e zhvilluara të Evropës. Situata ndiqet me vëmendje dhe vetëm nëse ka nevojë në ato raste jepet antibiotik. Jo ashtu siç ndodh tek ne, që në vizitën e parë që paraqitet i pacientit tek mjeku i shkruhet një antibiotik, tekson Vellef. OBSH gjithashtu tekson se përdorimi i tepërt i antibiotikëve ka ndihmuar që mikrobet të bëhen rezistuese ndaj më shumë trajtimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.